რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, სიწყება საღამოს. თავისუფლება ჩვენი ყოველდღიური 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
პეტრო პოროშენკო პირობას დებს, რომ კერძო არმიების დრო დამთავრდება. საფრანგეთის ალპებში კომპანია German Wings-ის თვითმფრინავის კატასტროფას 150 ადამიანი ემსხვერპლა. გაერო ირანის ბირთვულ პროგრამაში შეზღუდულ პროგრესზე საუბრობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ საკუთარი კერძო შეიარაღებული ჯგუფები. რაც შეეხება ტერიტორიულ თავდაცვას, იგი დაემორჩილება მტკიცე ვერტიკალს და არცერთ გუბერნატორს პირადი შეიარაღებული ძალა არ ეყოლება, განაცხადა 23 მარტს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე პეტრო პოროშენკომ. მანამდე 22 მარტს დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლმოისკის ბრძანებით შეიარაღებულმა პირებმა კომპანია უკრნაფტას ოფისი დაიკავეს. ამ ინციდენტის თაობაზე ყოფილმა ჟურნალისტმა და უკრაინის პარლამენტის წევრმა მუსტაფა ნაემმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა პირებმა იგი ცემეს და არმისტეს შენობაში შესვლის უფლება. თავის მხრივ კოლომოისკი აცხადებს, რომ მან პრორუსულად განწყობილი პირების მხრიდან კომპანიის ხელში ჩასაგდებად გამიზნული რეიდერული იერიში აღკვეთა. უკრნაფტა უკრაინის მთავრობის საკუთრებაში არსებული კომპანიაა, რომელშიც აქციათა 43% იგორ კოლომოისკის პრივატ ჯგუფს ეკუთვნის. დღეს საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა კომპანია German Wings-ის თვითმფრინავი აერობუსი A320. თვითმფრინავი ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა. წინასწარი მონაცემებით მასში 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. საფრანგეთის ხელისუფლების თანახმად, როგორც ჩანს, არავინ გადარჩენილა. თვითმფრინავის ნამსხვრევები აღმოჩენილია. ტრაგედიის ადგილზე გაგზავნილია სამძებრო სამაშველო ჯგუფები. საფრანგეთის ტრანსპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, თვითმფრინავიდან განგაშის სიგნალი იქნა მიღებული. ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ კატასტროფის ადგილი ძნელად მისადგომად ითვლება.
სავარაუდოდ მსხვერპლს შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობით არიან გერმანელები. დაუკავშირდები აგრეთვე ესპანეთის მეფეს. ეს არის ტრაგედია, ახალი საჰაერო ტრაგედია. გამოვიძიებთ ყველა გარემოებას, რომელსაც ის მოჰყვა. ცხადია, შევუქმნით პირობებს ყველა შესაბამის გერმანულ და ესპანურ უწყებას. ასევე მხარდაჭერას გაუწევთ მსხვერპლთა ოჯახებს.
განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. გაეროს ბირთვული შეიარაღების მაკონტროლებელი მთავარი უწყება აცხადებს, რომ თეირანთან კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაა საჭირო, რადგან მისმა წარმომადგენლებმა შეზღუდულ პროგრესს მიაღწიეს ირანის ბირთვული პოტენციალის შეფასების დროს. ამის თაობაზე 23 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა მდივანმა იუკია ამანომ. კერძოდ, საერთაშორისო ინსპექტორები სირთულეებს წააწყდნენ ირანის ბირთვული მასალების სავარაუდო სამხედრო ასპექტების შესწავლის საქმეში, რის გამოც ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ირანის მთელ ბირთვულ არსენალს სამშვიდობო დანიშნულება აქვს, დასწინა იუკია ამანომ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 23 მარტს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას რეკომენდაციას აძლევს დაიწყოს უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდება. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 348 კანონმდებელმა, 48 წინააღმდეგი იყო. რეზოლუცია მოუწოდებს სახელმწიფოს მეთაურს გამოიყენოს კონგრესის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილება ლეტალური საბრძოლო იარაღით უკრაინის უზრუნველყოფის თაობაზე. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ლეტალური იარაღით უკრაინის მომარაგება ხელს არ შეუწყობს კონფლიქტის მოგვარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით შეიარაღებულმა თავდასხმელებმა 13 მგზავრი დახოცეს. თავდასხმა გამთენიისას ვარდაკის პროვინციაში მოხდა, მაშინ როცა ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში. ოფიციალურ ცნობაში ნათქვამია, რომ შეიარაღებულმა პირებმა ააფეთქეს 3 მანქანა, მათ შორის ავტობუსი, რომელიც ქვეყნის სამხრეთისკენ მიემგზავრებოდა. თალიბების მხრიდან დივერსიული და ტერორისტული აქტების გააქტიურობის ფონზე აშრაფ ღანი შეერთებული შტატებისგან მოქნილ მიდგომას ითხოვს ჯარის გაყვანის საკითხზე. საკითხში. და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის ტრადიციული გამოსვლის გამო პარლამენტმა მიიღო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართვა, რომელსაც ხელს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე აწერს. გთხოვთ ღონისძიებაზე დასასწრებად მოიწვიოთ საქართველოს მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსისა და მასმედიის წარმომადგენლები და ასევე ოფიციალური და საპატიო სტუმრები, რომლებიც ტრადიციულად ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ნათქვამია გიორგი კვერენჩხილაძის მიმართვაში.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. უცნობია დაესწრება თუ არა საქართველოს მთავრობა 31 მარტს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში.
მე მაგალითად ჩავთვლიდი სწორად, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მისულიყო ამ გამოსვლაზე, მაგრამ როგორც კი პრეზიდენტი დაამთავრებდა გამოსვლას, დებატებში არ მიიღო მონაწილეობა. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი გამოსვლა.
საქართველოში აღნიშნეს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე.
საზოგადოებაში ინტეგრირება ამ ადამიანების აუცილებელია. გადაცემის გზებზე ინფორმირებულობა, როგორ არ უნდა გარიყო ადამიანი და უნდა გესმოდეს, რომ მხოლოდ ტუბერკულოზის ჩხილის გამომყოფი ადამიანი არის საშიში და არა სხვა ადამიანი, ის უკვე მკურნალობის პროცესში არცერთი დღით უკვე აღარ არის საშიში.
საგაზაფხულო სამუშაოები და მისი თანდევი სირთულეები, ამ საკითხებს მიეძღვნება სიუჟეტები პროგრამაში რეგიონული მარცხნე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. დღეს ალპებში კატასტროფაა განიცადა ავიაკომპანია German Wings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 150-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. მოისმენთ სიუჟეტს. მოისმენთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის ნაბიჯები რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. ამის შესახებ შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის შეფასებებს მოისმენთ.
I think we should have reacted more strongly towards
Russia. 2013 წელს ცუდად მოქცევა დაიწყო, რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი რეაქცია უნდა ქონოდა. აშკარაა, როცა უკრაინას სანქციები დაუწესა, ჩვენ ვერ დავინახეთ ცხადად რა მოხდებოდა ამას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი. კვლავ უცნობია დაესწრება თუ არა საქართველოს მთავრობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში, რომელიც 31 მარტს დაიგეგმა. საკანონმდებლო ორგანომ 24 მარტს მიიღო მიმართვა, რომლითაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დეპუტატებს სთხოვს ღონისძიებაზე მოიწვიონ მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლები, ასევე ოფიციალური და საპატიო სტუმრები, რომლებიც ტრადიციულად ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინაშე წლის შემაჯამებელი მოხსენებით 31 მარტს პირველ საათზე წარსდგება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის ხელმოწერილ მიმართვაში პარლამენტის მისამართით წერია, რომ პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. სწორედ ამიტომ ასხადებს კვერენჩხილაძე მნიშვნელოვანი იქნება, რამდენად წარმომადგენლობითი იქნება ეს შეხვედრა. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად მთავრობა ვალდებული არ არის დაესწროს პრეზიდენტის ყოველ წლიურ გამოსვლას საკანონმდებლო ორგანოში, განმარტავს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი. მოუსმენენ თუ არა მარგველაშვილის მინისტრები, ეს მათ სურვილზეა დამოკიდებული. თუმცა მთავრობის პარლამენტში მისვლა არ მისვლის საკითხი ბოლო ორი დღეა პოლიტიკურ წრეებში მსჯელობის საგანია. თავად მთავრობის წევრები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის მოსასმენად მისვლის შესახებ გადაწყვეტილება ბევრ რამეზეა დამოკიდებული. ერთზოთ მათი დღის განრიგზე, უცხოეთში დაგეგმილ მივლინებებზე და ასე შემდეგ. 24 მარტს სწორედ ასეთ კომენტარებს აკეთებდნენ მედიასთან სხვადასხვა სამინისტროების ხელმძღვანელები. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა, რომ საკუთარ გრაფიკს გადახედავს. ზუსტი პასუხი არც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს თამარ სანიკიძეს აქვს, იგივე საცხადების ჩანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოც.
ბევრ რამეზეა დამოკიდებული. გურიე ვიქნები თუ არა დაუშვათ კვეცლება თუ არა როგორ ჩამოყალიბდები და ასე შემდეგ.
ჯერ არ მაქვს დაზუსტებული, თუმცა ვფიქრობ საინტერესო ნამდვილად იქნება, ვიწევ საზღვარგარეთ მივლინება და დასაზუსტებელი მაქვს თარიღები.
ეს განისაზღვრება ახლოს დღეებში შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით.
საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ პარლამენტის კარი ღია ყველასთვის, ვისაც კონსტიტუციით უფლება აქვს დაესწროს პრეზიდენტის გამოსვლას, თუმცა ეს ყველას ინდივიდუალურად გადასაწყვეტი საკითხია.
პარლამენტი იწევს პრეზიდენტს გაუხდებით, მოუსმენთ ინფორმაციის რაფორმაზეც ქონდა საუბარი, ეს ინფორმაცია ყველა უწყებას ბუნებრივი აქვს.
ასეთია უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის შეფასება. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ, რომ თუ მთავრობა პრეზიდენტს არ მოუსმენს, ეს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხალხს არსებულ დაპირისპირებას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ მსგავსი პრეცედენტი, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას არ ესწრებოდეს მთავრობა, აქამდე საქართველოში არ ყოფილა.
საქართველოში პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას არ ესწრებოდეს პრემიერი, არ ესწრებოდეს მინისტრები, არ ესწრებოდნენ გუბერნატორები და ყველა აბსოლუტურად თანამდებობის პირი უნდა მოვიდეს და დაესწროს. აბა რა ვიხილავ.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კანონი მთავრობას არავალდებულებს მივიდეს პარლამენტში პრეზიდენტის მოსასმენად, რადგან პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციით არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი. თუმცა ამავე დროს კონსტიტუციით პრეზიდენტი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირიცა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით კი თითქოს კითხვაც არ უნდა ჩნდებოდეს, უნდა მოусმინონ თუ არა პრეზიდენტს აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველმა პირებმა. ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ მთავრობა 31-მაც პარლამენტში უნდა მივიდეს, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ხელისუფლების ნაბიჯები უნდა შეფასდეს არა პირადი ემოციების გათვალისწინებით, არამედ იმით ემორჩილება თუ არა ის კანონს. ვახტანგ ძაბირაძის დასკვნაც აქედან გამომდინარეობს.
თუ არ მოგწონს, მაშინ უნდა შევცვალოთ კანონი. აი ზოგადად აქამდე უნდა მივიდეთ. მე მაგალითად ჩავთვლიდი სწორად, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მისულიყო ამ გამოსვლაზე, მაგრამ ნუ როგორც კი პრეზიდენტი დაამთავრებდა გამოსვლას, დებატებში არ მიიღო მონაწილეობა. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი გამოსავალი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ვახტანგ ძაბირაძე, კონსტიტუციონალისტი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ლიბიოს და ლუქსემბურგის ოცნების შორის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე საქართველოსიც აღინიშნა არაერთი ღონისძიებით, მათ შორის რუსთაველის გამზირზე სოლიდარობის გვირილა აქციით. გამოვავლინოთ, ვუმკურნალოთ, დავამარცხოთ ტუბერკულოზი. ეს არის 2015 წლის ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღის დევიზი. რა პროგრამებს სთავაზობს სახელმწიფო ტუბერკულოზით დაავადებულებს და რა მნიშვნელობა აქვს დროულად ჩატარებულ მკურნალობას? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ნიკა 23 წლის იყო ტუბერკულოზი რომ აღმოაჩნდა. თითქოს ყველაფერი ერთი უბრალო გაციებით დაიწყო ყובה ის, თუმცა ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ მას ექიმებმა ტუბერკულოზის რეზისტენტული ფორმა დაუდგინეს. დაიწყო მკურნალობის ხანგრძლივი და რთული პროცესი, რომელმაც 2 წლის თავზე შედეგი გამოიღო და ნიკამ დაავადება დაამარცხა.
იმ ცხოვრების რიტმს დაუბრუნდი, როგორ ცხოვრების რიტმს მქონდა. მე პირადად ღებულობდი 23 ტაბლეტს ყოველდღიურად. ესეთი რთული პროცესია, რომ უბრალოდ წამართვა სხვა უფრო ცუდად ხდები. ეგ მდგომარეობა უფრო რთულია ვიდრე თქვაზე რომ აი იცოდე რომ ტუბერკულოზი ქცეს და მაგიტომაც ბევრი ანებებს თავს და შეწყვეტილი მკურნალობა უფრო მეტი უარეს ფორმებს იწვევს.
შეწყვეტილი მკურნალობა, ეს არის პრობლემა, რომელზეც 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ექიმები საუბრობენ. არსებობს სტატისტიკური მონაცემებიც. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში საკმაოდ მაღალია შეწყვეტილი მკურნალობის პროცენტული მაჩვენებელი და უკანასკნელი მონაცემებით ის 8% აღემატება. თუმცა სანამ შეწყვეტილ მკურნალობამდე მივიდოდეს დაავადებული, მანამდე ტუბერკულოზის აღმოჩენის პროცესია გასავლელი. გამოვავლინოთ, ვუმკურნალოთ, დავამარცხოთ ტუბერკულოზი. ეს არის 2015 წლის ტუბერკულოზი კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მთავარი დევიზი. 24 მარტი ორგანიზაცია საქართველოს კოალიცია ტუბერკულოზის წინააღმდეგ წარმომადგენლებმა, ტუბერკულოზით დაავადებულებმა, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და სკოლის მოსწავლეებმა სოლიდარობის აქცია გამართეს. სოლიდარობის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოს კოალიცია ტუბერკულოზის წინააღმდეგ წარმომადგენლის ლალი ჯანაშიას თქმით, ამ აქციით მათ სურთ აამაღლონ საზოგადოების ცნობიერება დაავადების მიმართ, რათა ხელი შეეწყოს როგორც დაავადების დროულ გამოვლინებას, ისე სტიგმის დაძლევას.
საზოგადოებაში ინტეგრირება ამ ადამიანების აუცილებელია, გადაცემის გზებზე ინფორმირებულობა, როგორ არ უნდა გარიყო ადამიანი და უნდა გესმოდეს, რომ მხოლოდ ტუბერკულოზის ჩხილის გამომყოფი ადამიანი არის საშიში და არა სხვა ადამიანი, ის უკვე მკურნალობის პროცესში არც ერთი დღით უკვე აღარ არის საშიში და თვითონ დაავადებული ადამიანებისთვის მინდა მესიჯი, რომ მათ როცა იციან თავიანთი დაავადების შესახებ, შეძლონ რაღაცნაირად გარკვეულწილად მოერიდონ იმ საზოგადოებას, რომელშიც აქტიურად იმყოფებიან პირველი დღეების განმავლობაში, სანამ დაიწყება მკურნალობის აქტიური პროცესი, ხოლო თქვენს მსმენელებს მოუწოდებთ, რომ დაიმახსოვროთ, რომ ტუბერკულოზი არის განკურნებადი.
დღეს საქართველოში ტუბერკულოზით დაავადებული 4000-მდე ადამიანია რეგისტრირებული. ტუბერკულოზით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2% აღწევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ზაზა ავალიანის თქმით, დღეს საზოგადოებაში მწირია ცოდნა იმ რისკების და გამოწვევების შესახებ, რაც თან ახლავს ამ დაავადებას. შესაბამისად, მის თქმით, საქართველოში საკმაოდ მაღალია გამოვლენის მაჩვენებელი და ქვეყანა მიმართულებით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას იკავებს ევროპის ქვეყნებს შორის. დღეს საქართველოში მოქმედებს ტუბერკულოზის 64 კაბინეტი, 10 რეგიონული სტაციონალური დაწესებულება, თბილისში 5 დისპანსერი და 1 რეფერალური საავადმყოფო, რომელიც 200 საწოლზეა გათვლილი. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამებს, ამ მიმართულებით ზაზა ავალიანის თქმით, საქართველოს ბიუჯეტი 12 მილიონი ლარითაა მობილიზებული. გარდა ამისა, მას თან ახლავს გლობალური ფონდის მიერ გამოყოფილი 5 მილიონი ევრო, რითაც უზრუნველყოფილია პაციენტთათვის უსასყიდლოდ დიაგნოსტიკა და სრული მკურნალობა. ცენტრის დირექტორის თქმით, პრობლემა სხვა რამეში მდგომარეობს.
აქ არის პრობლემა დროული კვალიფიციური დიაგნოზის, დროული მიმართვის, შეწყვეტილი მკურნალობის. მე არ ვიტყვი, რომ იდეალურია ინფრასტრუქტურა და იდეალურია ის მეთოდები და სქემები, რითაც ხდება, ასე ვთქვათ, პირველადი შეფასება, თუმცა არის ეს ძალიან მაღალი მიღწევადობით დახასიათებული და არის საკმარისად განსწავლული კვალიფიციური კადრი.
რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, ყოველწლიურად ტუბერკულოზით ინფიცირდება მსოფლიოს მოსახლეობის 1%. აღირიცხება 8 მილიონზე მეტი დაავადებული და იღუპება 2 მილიონი ადამიანი. 24 მარტი, როგორც ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით 1992 წლიდან აღინიშნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომლის განხორციელებაც ევროკავშირის მხარდაჭერით დაიწყო. ქვეყნის 5 რეგიონისთვის განკუთვნილ ახალ პროექტს რამდენიმე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს. კონკრეტულად რას სთავაზობენ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გორში გოგა აფციაურის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
ძლიერი ქალები სოფლად. ასე ერქვა საინფორმაციო შეხვედრას, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის გაიმართა. პროექტის მიზანია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების გაძლიერება. პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“ და ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. ხშირ შემთხვევაში სოფლად მცხოვრებმა ქალებმა საკუთარი უფლებების შესახებ ცოტა რამ იციან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი სოფლის მეურნეობის საქმიანობაში, აქედან მინიმალურ ეკონომიკურ სარგებელს ნახულობენ. ამიტომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოფლებში ლიდერი ქალების აღმოჩენა ამ პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ასოციაცია „ქალი და ბიზნესის“ გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ელიზბარაშვილი აცხადებს, რომ პირველ რიგში სოფლად მცხოვრები ქალების ინფორმირება უნდა მოხდეს.
ინფორმაცია მივაწევდოთ ადგილობრივ მოსახლეობას იმ რესურსებზე, რომელიც პრაქტიკულად არის და ხელი არ მიუწვდებათ მათ. ეს არის ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელშიც იმყოფება ადგილობრივი მოსახლეობა. მათ არ იციან, როგორ დაწერონ ბიზნეს გეგმა, როგორ მოიპოვონ დაფინანსება, როგორ აიღონ თუნდაც შეღავათიანი კრედიტი და ასე შემდეგ, როგორ ისარგებლონ იმ სახელმწიფო პროგრამებით, რომელიც დღეს არსებობს. აი, მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ინფორმაციული ვაკუუმი იქნეს დაძლეული.
ასოციაცია „ქალი და ბიზნესის“ კოორდინატორი ოლენა გელოვანი აცხადებს, რომ ფერმერული მეურნეობების კოოპერირების საქმეში აუცილებელია ქალების ჩართულობა მაქსიმალურად გაიზარდოს. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში დაინტერესებული ქალები შეისწავლიან პროექტების წერას, საბანკო სექტორთან ურთიერთობას და ბიზნეს გეგმების შედგენას.
სოფლად ქალების ეკონომიკური გაძლიერების და ლიდერობის ხელშეწყობის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველანაირად დავემხმაროთ ქალებს, რომ უფრო მოძლიერდნენ ფერმერული მეურნეობების განვითარებაზე.
შეხვედრის მეორე ნაწილში ორგანიზატორებმა სოფლად მცხოვრები ქალების კითხვებს უპასუხეს. გამოიკვეთა, რომ სოფლად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზაზე არაერთი დაბრკოლება არსებობს. ყველაზე ხშირად კი ქალებს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების დაძლევა უწევთ. შეხვედრის მონაწილე მარიკა ყანდურელაშვილი აცხადებს, რომ ეს შეხვედრა ინფორმაციულად დატვირთული იყო.
ძალიან დაინტერესებული ვარ ასეთი შეხვედრებით, რომ ეს პრაქტიკაში განვახორციელო, დავგეგმო რაღაცა პროექტი, სარგებელი ვნახოს ჩემმა ოჯახმაც და რა თქმა უნდა სხვისთვისაც სამაგალითო იყოს და სხვამაც შემდეგ დაინახოს.
შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ვასილ ფაცინაშვილი ამბობს, რომ ქალების მონაწილეობა სოფლის გაძლიერების საქმეში მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი ახალი ცოდნით და გამოცდილებით არის შესაძლებელი.
ძალიან საინტერესო პროექტია და სხვადასხვაის ეს ყოველთვის საჭიროა ასეთ პროგრამის განხორციელება. ის უმეტეს, რომ ქალებიც დასახვდებიან ამ პროექტში ჩაებმევიან, ეს თვალს უკეთესია. მამაკაცებსაც გაუიოლდებათ. პროექტების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ძალიან კარგი პროექტია სხვადასხვაის.
პროექტი „ძლიერი ქალები სოფლად“ ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარეობს და ის 5 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას თბილისის როით 18 საათი და 23 წუთია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე, საგაზაფხულო სამუშაოები და მისი თამდევი სირთულეები. ამ საკითხებს მიეძღვნება სიუჟეტები ამ რუბრიკაში. შემდეგ უცხოეს მილაშურებთ. დღეს ალპებში კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია German Wings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 150-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. მოისმენთ სიუჟეტს. მოისმენთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის ნაბიჯები რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. ამის თაობაზე შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი ministris შეფასებებს მოისმენთ.
I think we should have reacted more strongly towards
2013 წელს ცუდად მოქცევა დაიწყო რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი რეაქცია უნდა ქონოდა. აშკარაა, როცა უკრაინას სანქციები დაუწესა, ჩვენ ვერ დავინახეთ ცხადად რა მოხდებოდა ამას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Agar hare tonight And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. My baby.
Laparakovs Radio Tavisupleba, chveni website-is misamartia radiotavisupleba.ge, chveni pavna Facebook-sets aris. Shesazrebeli mozebnet Radio Tavisupleba da tvali adevnet chvens kverts. Sakartveloshi sagamos 7-is nakhvaris shesrulda chvens gadatsemashi akhali ambebis morigi gamoshvebis roa Ana Lomtadze dabrunda studiashi.
დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანებული საერთაშორისო კოალიცია სავარაუდოდ ეხმარება ერაყის მთავრობას ქალაქ თიქრიტის აღებაში. ერაყისა და სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განიხილეს ის საფრთხეები, რომლებსაც მათ ქვეყნებს ტერორისტები უქმნიან. ყირიმელი თათრების მეჯლისის მეთაური რეფატ ჩუბაროვი თანამემამულეებს მოუწოდებს დარჩნენ ნახევარკუნძულზე რუსეთის ანექსიის მიერ გამოწვეული გაუარესებული მდგომარეობის მიუხედავად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ საკუთარი კერძო შეიარაღებული ჯგუფები. დღეს საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა კომპანია German Wings-ის თვითმფრინავი აერობუსი A320. წინასწარი მონაცემებით მასში 144 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. საფრანგეთის ხელისუფლების თანახმად, როგორც ჩანს, არავინ გადარჩენილა. გაეროს ბირთვული შეიარაღების მაკონტროლებელი მთავარი უწყება აცხადებს, რომ თეირანთან კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაა საჭირო, რადგან მისმა წარმომადგენლებმა შეზღუდულ პროგრესს მიაღწიეს ირანის ბირთვული პოტენციალის შეფასების დროს. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 23 მარტს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას რეკომენდაციას აძლევს დაიწყოს უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდება. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით შეიარაღებულმა თავდასხმელებმა 13 მგზავრი დახოცეს. საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის ტრადიციული გამოსვლის გამო პარლამენტმა მიიღო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართვა, რომელსაც ხელს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე აწერს. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე 53 ბატალიონის გაცილების ცერემონია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს დეფიციტის შესახებ საკუთარ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გაასწოროს და საზოგადოებას რამდენიმე დღის განმავლობაში მისი სამჯერ შეცვლის მიზეზები განუმარტოს.
Ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. საგაზაფხულო სამუშაოები და მისი თამდევი ობიექტური და სუბიექტური სირთულეები, რომლებსაც ფერმერები აწყდებიან. ამ თემებზე ვისაუბრებთ რუბრიკაში დღეს. რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან. რუბრიკას ნონა ჭერლიშვილი გაუძღვება.
საგაზაფხულო ხვნათესვის სამუშაოების გასაშლელად იმერეთში გამოდარებას ელიან. სოფლად მცხოვრები ოჯახები წელსაც მიიღებენ სახელმწიფო დახმარებას. წელს კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო მიწის დასამუშავებლად ორი სახის ბარათი გაიცემა. 50 ლარის ღირებულების აგრობარათი, რომლითაც გლეხებს სასუქისა და სამუშაო იარაღების შეძენა შეუძლიათ და ხვნის ბარათი. რა განწყობაა საგაზაფხულო სამუშაოების წინ იმერეთში? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
აგრობარათი 0.25 მიასეთი ჰექტარი მიწის ფართის მფლობელს საკუთნის, ხვნის ბარათი კი 1.25 მეასეთ ჰექტრამდე მიწის მფლობელს. მეტი მიწის ფართის მფლობელს კი სახელმწიფოსგან დახმარება არ ერგება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ იმერეთის სოფლებში მწირი მიწებია და მოსახლეობა დიდ ფართებს არ ფლობს. თუმცა იმაზეც საუბრობენ, რომ ვისაც მიწის დიდი ნაკვეთი ჰქონდა, გაყოდა მიწის მხოლოდ იმ ნაწილს ამუშავებს, რისთვისაც ხვნის ბარათს მიიღებს. იმერლების თქმით, აგრო და ხვნის ბარათები სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის შეღავათ, თუმცა საკმარისი არ არის.
ყველას მიცეს ჩვენთან, ისეთი არ დაუტოვებიათ, რომ არ მიცეს ვაუჩერი და დახნეს კიდევაც ძალიან კარგად და წესახა ჯერ არ მოუსწრიათ და არ ვიცი. ჯარშანი იყო, ტექნიკაც იყო, ტრაქტორებმა დახნეს და გააკეთეს. ეს ჯერ არაფერი არა.
მაგეთი 20 კვალი მიცა. ტრაქტორი თუ ამუშავებთ, მაგრამ ჯერ ტრაქტორები არ ამოსული და ვარ გაჩერებულ თუ მოვიდა ვაუჩერი თორემ უნდა გადავიხადოთ, უნდა გავაკეთოთ ისე. კი შეღავათ იყო, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემი ნაღდი ფული აღარ დაიმხდა ვაუჩერი და ამუშავებთ.
ტრაქტორები არ აქვს. ძეძორი არაკვავს. გამწევი ძალა ხარეს უძახის არაკვავს სოფელში შეიძლება ერთი იქნება როდის დაამთავრა და დავხნა ყანა და დავწესო სიმედია.
ჯერ არ მიგვიღია ვაუჩერი. მე მგონი მოგცემენ, მაგრამ მარტო ვაუჩერი რას იგის? გასულწეს მოგცენ ჰექტარზე ერთი პაჭკა სასუქი. რა დახმარებაა ეგი? თუ გვეხმარე მადლიანად, მე გვეხმარე რა არის ეს?
არიან ისეთებიც, ვინც ფერმერული მეურნეობის განვითარება აგროსესხითსა და კახაბერ ხვარეშია 12000 ლარისხი აგროსესხი რამდენიმე თვის წინ გამოიტანა. როგორც თავად ამბობს, სესხი მსხვილფეხა პირუტყვის შესაძენად დასჭირდა, ფერმისთვის ინფრასტრუქტურა კი საკუთარი ხარჯით მოაწყო. კახაბერ ხვარეშიას თქმით, სესხის აღებისას სირთულეები შეხვდა. ბანკმა მისთვის სასურველი თანხა 20000 ლარი არ დაუმტკიცა და საცხოვრებელი სახლის სანაცვლოდ თანხის მხოლოდ ნაწილი მისცა, რომლითაც 6 სული მსხვილფეხა პირუტყვი შეიძინა.
სახლების ჩემი ქონება შეადგენს 70000 კვადრატს. არის 1500 ზირით კილი გაშენებულია შიგნით, შემოღობილი სახლი 220 კვადრატი ფერმა აშენებული ზედ და ჯადენი წყალი ყველანაირი ინფრასტრუქტურა გაკეთებული. მარტო მიზოდა საქმის დასაწყებას, მაგალითად მესაქონლეობისთვის რაღაცების შესაძენად საქონლის და მაგრამ ცოტა ძნელი დასაჯერებელი შეიქნა ბანკებისთვის ეს და მერე იძულებული გამხდით სახლი და ისე ავიღეთ სესხი.
კახაბერ ხვარეშიას თქმით, პირველ ეტაპზე სესხის 450 ლარის დაფარვის შემდეგ მოგება არ რჩება, თუმცა ფერმერული მეურნეობის გაფართოებას მაინც აპირებს და რამდენიმე თვეში აგროსესხის გაზრდის მოთხოვნით კვლავ ბანკს მიმართავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ფერმერები მიწას ამუშავებენ, რასაც შემდეგ მარცვლეული და სხვა ერთწლიანი კულტურების დათესვა მოჰყვება. რა პრეტენზიები აქვთ გლეხებს სახელმწიფო პროგრამის მიმართ და რატომ ვერ ყიდიან მოწეულ მოსავალს კარგფაში? ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ცირემიციან ფერმერთა ნაწილი თვლის, რომ სახელმწიფო პროგრამა ხარვეზებით მიმდინარეობს. ადგილობრივებმა, რომლებმაც ნიადაგის ხვნის ბარათები უკვე მიიღეს, ამბობენ, რომ ტექნიკა ნიადაგს უხარისხო დამუშავებს. მათივე განცხადებით, თანხა, რომელიც სახელმწიფომ საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობისთვის გამოყო, საკმარისი არ არის.
ეს თანხა მიდის და ისე ვალში ვერა ქაჩავს სოფელი და რას ეყოფა ეგ არის, ეს ვაში წვეთ ეგ არის, მეტი არაფერი გვარჯილა 5 მეშოკი 4 მეშოკი და 140 ლარი კიდე მოხნის. Всё там там. Да презиса да имиса да культивациისა და სალიარკა და რაღაცა ეგენ.
Да ხნა და ნორმალურად განა ამ დაგიხნას ეთრამი მიწარდა რაღაც კიდე ნახევარი დაუხნავი და ი
საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას ვერ ახერხებენ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ფერმერების სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ ფერმერთათვის სახელმწიფოს მიწის გადასახადი უნდა მოეხსნა და საბანკო ვალდებულება გადაევადებინა. ფხოველიშვილის თქმით, ზარალი, რომელიც ფერმერთა დიდმა ნაწილმა გვალვისგან მიიღო, დღემდე აუნაზღაურებელია, რაც მათ საქმიანობის გაგრძელების საშუალებას არაძლევს.
ძალიან დიდმა ნაწილმა აიღო კომერციული კრედიტი, რომ შეენარჩუნებინათ ის ერთადერთი მარცხენალი, რასაც მითა ქვია, და არ მომხდარიყო ამ მიწების გაწესება. ამდენად მომავალს ფერმერები ძალიან შიშით უყურებენ.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფერმერთა რიგებშია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ შარშან გვალვის შედეგად დაზარალებულმა ფერმერებმა ადგილობრივ თვითმმართველობას სათანადო დოკუმენტაცია ვერ წარუდგინეს. მაგალითად, რავადებში და მიწის დამუშავება და დათესვა, ამიტომ მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილება სახელმწიფომ ვერ შეძლო.
დაბლებულოში მაგას სათანადო და მონაცემები ვერ წარადგინეს. თვითონ სული ფერმერი აქვს, მე მაქვს 50 ჰექტარი სახნავი მიწა. მე ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, როგორც ჩემი მეგობრები და ჩემი ფერმერები.
ფერმერთა კიდევ ერთი პრობლემა მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციაა. კიტრი, პომიდორი, სიმინდი და სხვა ერთწლიანი კულტურები ადგილობრივ ბაზარზე მიზერულ ფასებში იყიდება. ფერმერთა თქმით, მაგალითად, გასულ წელს 1 კილოგრამი კიტრის ფასი 6-დან 10 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა. ფერმერები დახმარებას სახელმწიფოს თხოვენ.
პრობლემა როგორ არის, ხო, შარშანდელი აღებული სიმინდით ერთხელ საც გაუყიდნენ, როგორ არის ყიდება და მას პარა უნდა გააკეთო. ჩამოდიან მე გადამყიდველები სოფელში. სოფლიდან მიაგდ გადამყიდველებს. მაგრამ ისეთ კაპიკებში
როგორ არა? ბიჭის ხომ, მაგრამ მაინც მე ძალიან პატარა ადგილი მაქვს, ეხა ცოტა წელი ხომ.
ცირემიციან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით ის ფერმერები სარგებლობენ, რომელთა საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ერთწლიანი კულტურებისთვის განკუთვნილი სახნავი მიწის ჯამური ფართობი არ აღემატება 1 ჰექტარს და 25 მეასეც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის განვითარებისა და გლეხის ხელშეწყობის მიზნით არსებული სახელმწიფო პროგრამების უკვე განხორციელებული თუ მიმდინარე პროექტების შეფასება ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ ზუგდიდელებს თხოვა. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
თარგამოში მცხოვრები ჯუმბერ ნაყოფე ამბობს, რომ სახელმწიფო პროგრამები გლეხს უმარტივებს სოფლის ამუშავების განხორციელებას, თუმცა ეს არ იძლევა უფრო მეტი მიწის დამუშავების და მეტი მოსავლის მიღების საშუალებას.
საწვავი ხელს ძვირი, აი ესაა შემაფერხები. გასაუმჯობესებელია. არ ყოფილს ეს ფარცხვა და დადისხვა და ესენი არ არის ცუდია, რომ მიატოვეს.
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამით კმაყოფილია სოფელ დარჩელში მცხოვრები ლალი შედანია. მისი თქმით, ამ პროგრამის ფარგლებში ახერხებს კუთვნილი მიწის სრულად ათვისებას.
თესვის სამუშაოები მაინც ძვირი უჯდებოდა გლეხს. ცოტა წაშვილიება კი არის სოფლის მაცხოვრებლებისთვის. ყველაფრით უმართლო უნდა იყოს ადამიანი.
რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, რესპონდენტები მის დადებით შედეგს ჯერჯერობით ვერ ხედავენ. გრიგოლიშის ერთ-ერთ უბანში მცხოვრები ნუნო კვარაცხელია, რადგან თავისუფლებას უყვება, რომ 10 წელზე მეტია მის სოფელში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ ჩატარებულა.
ჩვენთვის გზა არ არის, ჩვენთვის ხიდი არ არის, ჩვენთვის არაფერი არ არის. ესა გვაქვს ჩვენ პრობლემა, მაგრამ სოფლის მეურნეობისთვის ჩვენ უკმაყოფილონი არ ვარ. სასრაფორო დაგჭირდება, მან მამაოს მივყევარ და ან თუ არა დაგჭებით ბედის ამარა.
სუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისას პრიორიტეტული თავად მოქალაქეების მიერ დასახელებული საკითხებია, რომელთაგანაც განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ინფრასტრუქტურულ საკითხებს ეთმობა. გამგეობის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია ხურცკაიას განცხადებით, მოსახლეობას მიმდინარე წელსაც აქვს საშუალება სოფლის კრებაზე მოითხოვოს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარება, რომელიც მისი მტკიცებით ეტაპობრივად გადაიჭრება. რაც შეეხება მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამას, სუგდიდის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ლერი დოჩი აცხადებს, რომ ამ პროგრამას კარგი შედეგი უკვე აქვს.
2014 წელს დამუშავებული მიწის ფართობი 8571 ჰექტარზე მეტი არის სახნავი ფართობი. 2015 წლის მონაცემებისთვის 8900 ჰექტარამდე ავა, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით სახნავი ფართობი, რომელიც 2014 წელს დარეგისტრირებული ჰქონდა ბენეფიციარ სახნავად, მისი 10% წელს მრავალწლიან კულტურად არის ქცეული. შესაბამისად, სახნავი ფართობი ცირდება და ემატება მრავალწლიან ფართობს.
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსის განმარტებით, ამინდბაც ხელი თუ შეუწყო გლეხს, 2015 წელს სოფლის მეურნეობის გაზრდილის შემოსავალი უნდა დაფიქსირდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აგროდასხევა და მისი პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში. ახლა ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
ხელისუფლების ინიციატივა აგროსექტორის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე განმარტავს, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი აგროდასხევაა, რადგან შემოსავლის უზრუნველყოფა დღემდე რთულ საკითხს წარმოადგენს.
ყველაზე დიდი პრობლემა ფაქტიურად დღესდღეობით ალბათ ფერმერებისთვის და ბენეფიციარებისთვის არის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ თვითონ ბანკიც ცდილობს ცოტა იაფათად შეაფასოს, უფრო მეტიც მოითხოვოს უზრუნველყოფისთვის ქონება და ამ დროს უკვე სახელმწიფო შემოდის 50%-იან უზრუნველყოფაში. ჩათვალეთ, რომ თუ ადრე 100,000 ლარის უზრუნველყოფა რო უნდა და ქონების, წელს უკვე 50,000 ლარის ქონების მობილიზება დაჭირდება. ასე რომ ძალიან დიდი შეღავათია, სადღაც 20 მილიონზე მეტი ლარი არის ჩვენს რეგიონში უკვე გაცემული შეღავათიანი აგროკრედიტებით, 1400 ფერმერზე მეტია, ვინც ისარგებლა უკვე.
აგროდასხევის პროექტი რეგიონში 2015 წლიდან ამოქმედდა. ფერმერები ბანკებისგან იღებენ შეღავათიან სესხს ორი ძირითადი მიმართულებით: საბრუნავი საშუალებებისა და ძირითადი საშუალებების შესაძენად. დანარჩენ კომპონენტებს ბანკები თავადგან შესხრავენ. ამ ინიციატივის მიხედვით ფერმერს თანხის გადახდა მხოლოდ 2-7%-ამდე უწევს. დანარჩენის უზრუნველყოფას სახელმწიფო იღებს თავზე. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ აგროდასხევის პროექტში ჩართვას მიღებული შედეგის მიხედვით გადაწყვეტს.
რა თქმა უნდა, კარგი იქნება სადაზღვო კომპანია რომ თვამოქმედება, სოფლის მეურნეობას ხელში უწყობს განვითარებაში და გლეხსაც წაადგება რაღაც ხორებაში.
დიდი სიტყვა მოვიდა, რაც აი ამისთან არ არის, უხუცესებსაც არ ახსოვთ, იმისთან რაღაცა იყო. აღარაფერი აღარ არსებობს, არც ხეხილი, არც ბოსტანი, არც არაფერი რა, საერთოდ რასაც შეეხება სიტყვა მოსპო, ყველაფერი გაანადგურა. დავჭით, რა ვიცი, აი შრალად, რომ ლუკმაპური მოგვენატრება ალბათ.
დაზღვეული მოსავლის 20%-ზე მეტის დაზიანების შემთხვევაში ზარალს სახელმწიფო ანაზღაურებს. სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში იგი იმ შემთხვევაში ანაზღაურდება, თუ ფერმერის სიტყვამ, ქარიშხალმა ან წყალდიდობამ დააზარალა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავს გადაცემას. დღეს ალპებში კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია German Wings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 150 ადამიანი იმყოფებოდა. შიშობენ, რომ არავინ გადარჩენილა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ავიაკატასტროფის შესახებ ჩვენს ხელთ ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციას.
ოფიციალური მონაცემებით კომპანია Aerobus-ის თვითმფრინავი 320 ესპანეთის ქალაქ ბარსელონიდან გერმანიაში ქალაქ დიუსელდორფში მიფრინავდა, როცა ჩამოვარდა საფრანგეთის ტერიტორიაზე ალპებში, ქალაქ დინლებენის მახლობლად. ის ეკუთვნოდა ავიაკომპანია German Wings, რომელიც თავის მხრივ ეკუთვნის ევროპაში უდიდეს ავიაკომპანია Lufthansa-ს. German Wings-ი IAP, დაბალ ბიუჯეტიან აწოდებულ ავიაკომპანიებს მიეკუთვნება. ავიაკატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია. როგორც უწყებიან, თვითმფრინავში იმყოფებოდა 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებული გარემოებების საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ მათგან არავინ გადარჩენილა.
De victimes allemandes.
Savaraudot mskhvelbs shoris sakmaod didi raodenobit arian germanelebi. Davukavshirdebi agretve espanetis mepes. Es aris tragedia, akhali sahaero tragedia. Gamoviziebt qela garemoebas, romelsats is mokhva. Tskhadia shevukmnit pirobebs qela shesabamis germanul da espanul uzqebas. Aseve mkhardacheras gauzebt mskhvelbs da ojakhebs.
E o famille des victimes.
განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა საგანგებო ტელემიმართვით გამოსვლისას. ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსე ავიაკატასტროფის გამო შეწყვიტა საფრანგეთში თავისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტი. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადეს, რომ შეცრწუნებული არიან მომხდარით. გერმანიიდან საფრანგეთში ავიაკატასტროფის ადგილას გაემგზავრნენ საჰაერო უსაფრთხოების ექსპერტები და ტრანსპორტის მინისტრი. იქვე მოელიან საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს. საფრანგეთის პრეზიდენტის სიტყვებით, რომლებიც მან პარიზიდან სატელევიზიო მიმართვისას წარმოთქვა, ინციდენტი ტრაგედია მისი ქვეყნისთვისაც.
C'est un deuil que nous devons éprouver.
ეს არის უბედურება, რომელიც თავს დაგვატყდა, რამდენადაც ტრაგედია ჩვენს მიწაზე მოხდა. ვაპირებთ, შევისწავლოთ ყველა შესაძლო შედეგი ამ ავარიისა, რომელიც ძნელად მისადგომ ადგილას მოხდა. ახლა არ ვიცი, არის თუ არა ადგილზე რაიმე დასახლება, რომელიც შესაძლოა დაზარალებულიყო. მეტი გვეცოდინება მომდევნო საათებში და სანამ ვიცდით, პირველ რიგში სოლიდარობის განცდა უნდა
გამოვავლინოთ.
განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ხოლო ამ ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრის ალენ ვიდალის ინფორმაციით, German Wings-ის თვითმფრინავი ძველი არ ყოფილა და მეტეოროლოგიური პირობებიც არ არის მიჩნეული განსაკუთრებით ცუდად ავიაკატასტროფის დროს. ინტერნეტ პორტალ airplits.net-ზე გაეცნობით ინფორმაციას, რომ თვითმფრინავი 320, რომელიც ასრულებდა რეის ბარსელონიდან დიუსელდორფის მიმართულებით, 24 წლის იყო. ის 1991 წლიდან ეკუთვნოდა Lufthansa-ის ჯგუფს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმთავარი პიერ ანრი ბრანდე აცხადებს, რომ თვითმფრინავმა დილის 10:55 წუთზე გაავრცელა განგაშის სიგნალი, რასაც მოხვა მისი ჩამოვარდნა ალპებში 2000-მდე მეტრის სიმაღლეზე. საფრანგეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ბრანდემ გამოთქვა ვარაუდი, რომ სამაშველო ოპერაცია უკიდურესად ხანგრძლივი და უკიდურესად რთული იქნება იმის გამო, რომ თვითმფრინავი ძნელად მისადგომ ადგილას ჩამოვარდა. დღევანდელი ავიაკატასტროფა მიჩნეულია ევროპაში უმძიმესად, მას შემდეგ, რაც შარშან ივლისში უკრაინაში ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავი. მაშინ 298 ადამიანი დაიღუპა. დღეს, როგორც უკვე ითქვა, სავარაუდოდ 150.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა გახთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის ნაბიჯები თუ მისი პასიურობა რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. მოისმენთ შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოსაზრებებს, გამოთქმულს ჩვენს ბრიუსელელ კორესპონდენტთან რიკარდ იოზვიაკთან საუბრის დროს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ, რა უთხრა იოზვიაკს ბილდსმა გერმანიის მარშალის ფონდის მიერ მოწყობილი თავყრილობის კულუარებში ბრიუსელში.
შეიძლება ჩვენ მსმენელს არც კი ჭირდებოდეს კარლ ბილდის წარდგენა, ის მრავალფეროვანი პროფილის პოლიტიკოსი და დიპლომატია, საქართველოში არაერთხელ ნამყოფი, საქართველოსთან დაკავშირებით არაერთი პოზიციის გამომხატველი. სანამ პასაჟს მოისმენდეთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებს ბილდი უკრაინის კრიზისში ევროკავშირის პასიურობას, გაგახსენებთ, რომ 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრა ბილდმა შეადარა ნაცისტური არმიის მიერ სუდეტის მხარის დაკავებას. მოსკოვის ლოგიკა ეზრუნა თანამემამულეთა ბედზე ჰიტლერის ლოგიკას. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას ბილდმა უწოდა ხუმრობა, რომელსაც მიემხრობოდა ქვეყნების უმწეო რაოდენობა. ამ პოზიციების გამო რუსეთის რეაქცია მძაფრი იყო. შვედეთის ყოფილი პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდი მოსკოვში აღარ იყო სასურველი სტუმარი. რაც შეეხება იმას, თუ რას ფიქრობს ის ბრიუსელის ქმედებაზე უკრაინის გამო და რას მოელოდა ეს ბრიუსელისაგან 2013 წლის ვილნიუსის სამიტის შემდეგ.
როცა 2013 წელს ცუდად მოქცევა დაიწყო, რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი რეაქცია უნდა ქონოდა. აშკარაა, როცა უკრაინას სანქციები დაუწესა, ჩვენ ვერ დავინახეთ ცხადად, რა მოხდებოდა ამას. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადეკ შიკორსკიმ და მე ვცადეთ განგაში აგვეტეხა, მაგრამ ბრიუსელს მეტად თუ ნაკლებად ეძინა. შეიძლებოდა რამის შეცვლა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ნამდვილად იყო შეცდომა.
ბილდი იმ პერიოდს იხსენებს, როცა საფრანგეთი ჯერ კიდევ ცდილობდა აღმოსავლეთის პარტნიორობა და ხმელთაშუა ზღვის კავშირი, ევროკავშირის ასე ვთქვათ ორი პროექტი, ერთმანეთისგან განეცალკევებინათ და ამბობს 2008 წელმა, როცა ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, ჩვენმა მცდელობამ მაშინ ერთი კარგი შედეგი გამოიღო. ჩვენი სურვილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სრული ინტეგრირება იყო ევროკავშირის ინსტიტუტებში, ამბობს ის, და ეს ძალიან კარგი იყო, უპასუხებს ბილდის შეკითხვაზე, რომელიც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობას. შვედი დიპლომატი ლაპარაკობს პუტინზე, რას ფიქრობდნენ ადრე ევროკავშირში პუტინის მიმართ მკაცრად განწყობილები, თვითონ ჩვენი თანამოსაუბრე და პოლონელი კოლეგა შიკორსკი და რა გამოჩნდა მოგვიანებით.
Radek Shikorsky და მე გარკვეულად მოვლენებს წინ ვუსწრებდით იმ გაგებით, რომ შეიძლება გვიან, მაგრამ სხვებზე უფრო ადრე მივხვდით, რა მოხდებოდა, საით მიდიოდა რუსეთი. ახლა ამ მხრივ მეტნაკლებად ყველა წამოგვეწია. მაშინ ბევრი ამბობდა, არა, პუტინი ამას არ იზამს, არა, ამას არ გააკეთებსო. მაგრამ პუტინმა მას მერე მართლა ყველაფერი გააკეთა. სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ ვამბობდით, გამართლდა.
ბილდს რთულ შეკითხვად მიაჩნია ის, ჩამორჩება თუ არა მოვლენებს ევროკავშირი ახლაც. ამას შვედი პოლიტიკოსი იმით ახსნის, რომ ხშირად ძნელია წინასწარ განსაზღვრო რუსეთის ქმედება. მისი თქმით, ძნელია გამოთვალო, წარმართავს თუ არა ტანკებს კრემლი ოდესისას თუ კიევისაკენ. მე ვიტყოდი, რომ არ არის გამორიცხული, მაგრამ ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოა, ამბობს ის. ვცდილობთ ასეთ თემებს საკმარისი ყურადღება მივაქციოთ, სვამს შეკითხვას ბილდი და იქვე თვითონვე უპასუხებს. კი, უფრო გულისყურით ვეკიდებით მათ, მაგრამ მაინც მეტი აქტიურობაა საჭირო. რა იქნება ვლადიმირ პუტინის შემდეგი ნაბიჯი? კითხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკმა კარლ ბილდს. გამოცდილი დიპლომატი, რომელიც შუამავლობას წევდა ბალკანეთში, იყო ევროკავშირის და შემდგომში გაერო საგანგებო წარგზავნილი ყოფილ იუგოსლავიაში, აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი შექმნის ამ ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს ხალხის გარეშე და გააძლიერებს მათ სამხედრო თვალსაზრისით. პუტინი ბილდის აზრით უპირატესობას მიანიჭებდა, რომ მათ თვითონ ებრძოლათ, რადგან რუსეთის რეგულარული არმიის ამ რეგიონებში შეყვანა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ბილდის აზრით, მას ძვირი დაუჯდება. პუტინი მოელის, თვლის ჩვენი თანამოსაუბრე, რომ ან უკრაინა, ან დასავლეთი დაასუსტება. მას სჯერა, რომ დრო მის სასარგებლოდ მოქმედებს, რომ დასავლეთს ეს ყველაფერი მობეზრდება.
ჩემი ვარაუდით და ამას ფრთხილად ვამბობ, რადგან შეცდომა ყველას დაუშვია, მათ შორის მეც, ამჟამად მომავალ თვეებში ვითარება დამშვიდდება. კონსოლიდაცია მოხდება და შემდგომ დაადანაშაულებენ უკრაინას, რომ დაარღვია მინსკის შეთანხმება. რუსეთი შეეცდება სანქციები მოუხსნან. იმ იმედით, რომ უკრაინის შიგნით დასავლეთის რიგებში მოხდება განხეთქილება. შემდეგ კი გამოიყენებს ამ სისუსტეს.
ამ საუბარში კარლ ბილტმა გამოხატა თავისი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს ახლა ევროკავშირმა. ის ფიქრობს, რომ ბრიუსელმა უკრაინის გაძლიერებაზე უნდა აიღოს ორიენტაცია. მნიშვნელოვანი იყო ის მისი თქმით, რაც ევროპის საბჭომ გააკეთა, როცა განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები მთელი წლით უნდა დარჩეს ძალაში. ეს არის კარგი სიგნალი, თვლის შვედი დიპლომატი, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდსაც აქვს და ამბობს, მნიშვნელოვანია უკრაინას ასევე დაეხმაროს და მხარში ამოუდგეს ყველა ქვეყანა, როგორც ამას შვედეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებენო. უკრაინას რთული დრო უდგას, თქვა ამ ინტერვიუში ბილტმა. მას მართლა სჭირდება რეფორმების გატარებაში მხარში ამოდგომა, სოლიდარობა, სიმპათიის გამოხატვა. ეს უნდა იყოს ევროკავშირის პრიორიტეტები, თვლის ის. რიკარდ იოზვიაკმა რიგის მომავალ სამიძზე დაუსვა შეკითხვა შვედეთის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს. ევროკავშირის რიგის შეხვედრა ერთობ ამბიციური მიზნების მქონეა თავისთავად. დეკლარაციის პროექტიდან გამომდინარე, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ევროკავშირისგან მეტს უნდა მოელოდნენ საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა, რომლებიც სულ უფრო უახლოვდებიან ბრიუსელს, ასე ჟღერდა დაახლოებით შეკითხვა.
Well, I think the most important signal coming.
უნიშნულოვანესი სიგნალი, რომელიც რიგიდან გაისმება, ისაა, რომ ჩვენს კურსს არ ვიცვით. ალბათ უფრო მეტი მცდელობაა საჭირო ამ სამი ქვეყნის შემთხვევაში იმ ხრივ, რომ დავეხმაროთ ასოცირების ხელშეკრულებების განხორციელებაში. ეს ერთობ ამბიციური ხელშეკრულებებია და მათ გატარებას დიდი ძალის ხმევა უნდა. ფიქრობ, მათ მეტი დახმარება სჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული.
ამბობს კარბილტი და უბრუნდება აღმოსავლეთის პარტნიორების სხვა წევრების, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ბელორუსიის თაობაზე შეკითხვას. რა ბედია წევათ მათ? ბილტს მოჰყავს ევროკავშირის ხელშეკრულებიდან ის პარაგრაფი, სადაც ამ ბლოკში გაწევრიანებაზეა ლაპარაკი და ამბობს, რომის ხელშეკრულების 59 პარაგრაფის მიხედვით ევროპის ყველა ქვეყანას შეუძლია გახდეს წევრიო. როგორც ცნობილია, განგვიმარტავს ბილტი დიპლომატიურად, ევროკავშირის შიგნით დამოკიდებულება ამ პროცესისადმი განსხვავებულია და ყველაფერს ის განსაზღვრავს, არის თუ არა კონკრეტული ნაბიჯისთვის მზად ესა თუ ის ასპირანტი ქვეყანა. ამას წლები დასჭირდება, განუცხადა რადიო თავისუფლებას კარლ ბილტმა.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107 და 4.
What if it's not asking too much? Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone.